Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 15-yanvari. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni e'tiboringizga, demak, Hasanjon havola qilmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Ummon O'zbekistonda elchixona ochadi. O'zbekiston energetika sohasida o'sish kuzatildi. Haitida BMTga qarashli ombor talab ketildi. Yaponiya Afg'oniston urushini qo'llashni to'xtatadi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini e'tiboringizga havola qilsam. Inson huquqlari. Qashqadaryolik huquq faoli G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi bilan bog'liq jinoiy ish qayta tergovga jo'natildi. Rossiyada baynalmilal oila tuzib, rus qizlarga uylanayotganlar orasida o'zbeklar ko'pchilikni tashkil qilmoqda. Shuningdek, bugungi ishimizdan bir savolga 5 javob, nega aynan bugun degan savol javobini qidiramiz va erkin mikrofon dasturlar ham bugungi eshitirishimizda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan xalqaro mintaqa xabarlar ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak va so'z navbatini hamkasbim Hasanjonga bersak, dunyodagi eng so'nggi xabarlar, demak, Ozodlik nigohida. Marhamat, so'zni sizdan eshitsak.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Ummon O'zbekistonda elchixona ochadi. O'zbekiston hukumatidagi manbaga asoslanib, Trend As sayti tarqatgan xabarga ko'ra, Sulton Qobus bin Said 2010-yilda O'zbekistonda Ummon elchixonasini ochish to'g'risida hujjat imzolagan. Bu masala O'zbekiston rahbari Islom Karimovning 2009-yil 4-5 oktyabr kunlari Ummonga qilgan davlat tashrifi chog'ida muhokama qilingan. Muzokaralar davomida tomonlar Toshkent va Maskatda o'z elchixonalarini ochishi haqida kelishuvga erishgan. 2009-yilda O'zbekistonda energetika sohasida tovar mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 1 milliard 602 million dollarni, ya'ni rejaga nisbatan 101.3% tashkil etdi. Regnum axborot agentligining O'zbek Energo davlat hissadorlik shirkati matbuot xizmati xodimiga asoslanib bildirishicha, o'tgan yil respublika iste'molchilari 40.1 milliard kilovatt soat, ya'ni 100.9% elektr energiyasi bilan ta'minlangan. Shuningdek, o'tgan yil investitsiya dasturlari bo'yicha energetika sohasida jami 377,5 million dollarlik sarmoya o'zlashtirilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon oziq-ovqat dasturi seshanba kungi kuchli zilziladan keyin Haiti poytaxtidagi ombor talon-taroj qilinganini aytdi. Zilziladan oldin Port-au-Prince shahridagi omborda saqlangan 15 ming tonna oziq-ovqat yordamining qancha qismi hozirda saqlanib qolgani ma'lum emas. Hozircha bu tashkilot 2 million aholini bir oy davomida boqish uchun yetarli bo'lgan iste'mol uchun tayyor ovqat to'plash ustida ish olib bormoqda.
People are unable to cook. And so what they need right now is ready to eat foods.
Odamlar ovqat pishirish imkoniyatiga ega emas. Shu bois hozir ularga iste'mol uchun tayyor bo'lgan ovqat kerak. Jahon oziq-ovqat dasturi seshanba kungi zilziladan aziyat chekkan 2 million aholiga kuniga 14 million porsiya iste'mol uchun tayyor ovqat to'plashga harakat qilyapti, dedi tashkilotning matbuot vakili Emilia Caselli. BMT poytaxt Port-au-Prince'da taxminan 300 ming aholi boshpanasiz qolganini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti missiyasi vertolyotda o'tkazgan kuzatuv natijasida Haitining ayrim mintaqalarida binolarning 50% vayron bo'lgani aniqlangan. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti taxminiga ko'ra, Haitida Richter o'lchovi bo'yicha 7 ball kuch bilan sodir bo'lgan zilzila oqibatida 50 minggacha odam nobud bo'lgan. Ayni paytda AQSh Kuba hukumati kuchli zilziladan aziyat chekkan Haitiga yordam yuklarini yetkazish va jarohatlanganlarni evakuatsiya qilishda Kuba havo hududidan foydalanishga ruxsat berganini bildirdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaponiya Afg'oniston urushini qo'llashni to'xtatdi. Yaponiya Hind okeanida kemalarga yoqilg'i quyish orqali 8 yildan beri AQSh yetakchiligida Afg'onistonda olib borilayotgan urushni qo'llab kelayotgan edi. Tokio 15 yanvar kuni bu missiyani to'xtatdi. Yaponiya konstitutsiyasi xorijiy qo'shin jo'natishni taqiqlagani bois 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan keyin Tokio hukumati maxsus qonun qabul qilib, Afg'onistonga ta'minot olib kelayotgan kemalarga yonilg'i quyish missiyasini boshlagan. Yaponiya 2009-yil sentyabr oyida Yaponiyada 2009-yil sentyabr oyida hokimiyat tepasiga kelgan yangi hukumat Afg'onistonga harbiy sohada emas, balki gumanitar sohada yordam ko'rsatilishini e'lon qildi. Tokio kelasi 5 yil davomida Afg'onistonga 5 milliard dollarlik yordam ko'rsatishni va'da qilgan. Bugun Ukrainada saylovoldi kampaniyasi tugamoqda. Yakshanba kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovi arafasida e'lon qilingan so'rov natijasiga ko'ra, muxolifat rahbari Viktor Yanukovich prezident lavozimi uchun borayotgan poygada 1 o'rinda, bosh vazir Yuliya Timoshenko 2 o'rinda ekanini ko'rsatdi. 2004-yilgi Zarg'aldoq inqilobidan keyin o'tkazilgan saylovda Yanukovichni mag'lubiyatga uchratgan hozirgi prezident Viktor Yushchenko bu gal g'olib bo'lmasligi aytilmoqda. Timoshenko va Yanukovich g'arb tarafdori bo'lgan Viktor Yushchenkoning prezidentlik davrida Rossiya bilan yomonlashib ketgan Ukraina-Rossiya munosabatlarini yaxshilashni va'da qilgan. Xitoyga yotqizilgan xorijiy sarmoyalar ko'paymoqda. Xitoy dekabr oyida mamlakatga yotqizilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoya hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2 barobar ko'payganini bildirdi. Savdo vazirligi ma'lumotiga ko'ra, dekabr oyida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoya hajmi 12.1 milliard dollarni tashkil etgan. 2009-yilda Xitoyga yotqizilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoya 2008-yilga nisbatan 2.3% 90 milliard dollarga kamaygan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron rasmiylari muxolifat va muxolifat tarafdorlarini jiddiy ogohlantirdi. Eron hukumati muxolifatni siyosiy tadbirlarni tashkil etishda elektron pochta va SMS xizmatidan foydalanmaslik haqida ogohlantirdi. Students News axborot agentligi xabariga ko'ra, politsiya rahbari Ismoil Ahmadiy Muqaddam muxolifat tarafdorlarini proksilar sistemadan foydalanuvchilar kimligini aniqlashda ularni himoya qila olmasligini aytib, vaziyat nazorat ostida ekanini ta'kidlagan. Rim papasi kanisoga boradi. Benedikt 16-chi yakshanba kuni Rimdagi yahudiylarning asosiy sinagogasiga boradi. Tashrifdan maqsad Rim katolik cherkovi va yahudiylar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashdan iborat. Benediktning bu tashrifi Vatikanning sobiq Rim papasi Pius 12-ni avliyo deb e'lon qilishga hozirlanayotgani borasidagi xabardan so'ng o'zaro munozaralar kuchaygan bir paytga to'g'ri keldi. Tanqidchilar fikricha, Pius 12-chi 2-chi jahon urushi davrida yahudiylarni qutqarish uchun yetarli choralar ko'rmagan. Futbol yulduzining ziragi 25 ming yevroga sotildi. Italiya hukumatiga to'lamagan soliqlarning bir qismi sifatida Diego Maradonadan musodara qilingan zirakni ismi oshkor qilinmagan bir ayol 25 ming yevroga sotib oldi. Bu haqda kimoshdi savdosini uyushtirgan tashkilotning matbuot vakili ma'lum qildi. Aytilishicha, bu zirak Maradonadan u vaznini yengillatish uchun sentyabr oyida Italiyadagi klinikaga yotgan paytda musodara qilingan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz lavhalar, xabarlarni, matnini, demak, internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimizga, demak, O'zbekiston ichkarisidan darvoza.com orqali kirishingiz mumkin. O'zbekiston tashqarisida esa www.ozodlik.org. Demak, bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'yib, dasturimizni davom ettirsak. Qashqadaryolik huquq faoli G'aybulla Jalilovning 3 sherigi bilan bog'liq jinoiy ish qayta tergovga jo'natildi. Rossiyada rus qizlariga uylanayotgan o'zbeklar ko'paymoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan bir savolga 5 javob, nega aynan bugun degan savol javobini izlaymiz va erkin mikrofon dasturlari ham bugungi eshitirishimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qashqadaryolik huquq faoli G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi bilan bog'liq jinoiy ish qayta tergovga jo'natildi. Ma'lumki, prokuror huquq faoliga 15,5 yillik qamoq jazosi berilishini so'ragan va 15 yanvar kuni sud hukmi o'qilishi kutilayotgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, sudlanuvchilarning tergov va mahkama jarayoniga nisbatan norozilik bildirganlari bois sud ishni rad qilib, qayta tergovga jo'natgan. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon qiziqdi.
15 yanvar kuni Qashqadaryo viloyat jinoiy ishlar bo'yicha viloyat sudi huquq faoli G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi ishini rad qilib, qayta tergovga jo'natdi. Bu haqda ozodlikka huquq faolining ukasi Nurmat Jalilov ma'lum qildi.
Ajrim chiqmadi-da, atvot bo'linmiş. Atvot deydi. Norozi bo'lgani uchun qoldirilmiş, tamam. Bo'yni olmagani uchun.
Nurmat Jalilovga ko'ra, tergov jarayoni 15 kun davom etib, taxminan yana 2 haftadan keyin mahkama boshlanishi aytilgan.
Qayta ko'rilyapti. Qarabki buna norozi bo'lganchi qayta ko'rilyapti.
Kim norozi bo'lgani uchun?
Sudlanuvchilarni nimasi norozini bildirgani uchun deyapti, boshqa tomon tergov bo'lib, guvohlarni boshqa tomonga chaqirtirib, boshqa tomonga ko'rib kelyapti ishni boshidan.
Qashqadaryo viloyat jinoiy ishlar bo'yicha viloyat sudidan ishni rad qilinish sabablari borasida batafsil ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ushbu mahkamani kuzatib kelayotgan qarshilik huquq faoli Gulshan Qarayevaga ko'ra, ishni rad qilinishiga sudlanuvchilar o'zlariga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni bo'yniga olmagani sabab bo'lgan.
Qaytadan ko'ramiz degan sudni. Shu uchun hukm chiqmagan. Hukm chiqmaganda bular bo'yniga olmaganligi sababli qaytadan sudni ko'rib chiqishar ekan endi. Masalan, yana sud bo'lar ekan.
G'aybulla Jalilov va uning sheriklari O'zbekiston Jinoyat kodeksining O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va qo'poruvchilik hamda terrorizm kabi jami 7 moddasi bo'yicha ayblanyapti. Ayblov xulosasiga ko'ra, G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi qarshidagi bir qator obyektlarni, jumladan Qarshi shahar aeroporti va Xonobod harbiy bazasini portlatishga til biriktirishda ayblanyaptilar. Mahkama davomida aytilishicha, sudlanuvchilardan biri Nasaf futbol komandasining treneri Fayzulla Ochilov, yana qarshilik O'tkir Sodiqov va Yusuf Bobomurodovlar G'aybulla Jalilov bilan birgalikda guruh bo'lib, amaldagi hukumatga qarshi jinoiy til biriktirganlikda ayblanyaptilar. G'aybulla Jalilovning onasi Ro'zoya Ovulovaga ko'ra, 6 yanvar kuni sudda uning o'g'liga so'z berilganida, o'g'li o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarning barchasini tuhmat deb atagan hamda tergov davomida ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani haqida gapirgan.
Ba'zilar o'zi ham aybim yo'q dedi. Biror narsa dedi, men dedi qo'shilganim yo'q. Qilmayapman deyapti. Men buni ishni qilmaganman. Men dedi, obshi dedim, narsaga qo'shilganim yo'q, bilmayman men dedi. Bular dedi, biz ham dedi, zo'rdan dedi, shu ishni qildim deb aytsam deb dedi. Vena tomirlarimni kesib tashladi, ayollarimizni hamma joyini kesib tashladi dedi. Men dedi, zo'rlar dedi, shuni bo'yinma qo'yapti dedi. Shuni bo'yniga olasan deb dedi, bizam deb qiynayapti dedi.
Kim unaqa qilgan, kim qiynagan, kim tomirlarini kesgan ularni?
O'sha qog'oz ikki to'rtta beshta bilsalarni otini yozgan, o'sha qog'ozga hamma o'ziga gaplarni yozgan ekan, o'sha sudga o'qib berdi, so'ng o'sha sudga qo'llab topshirdi. Qilmagan aybimga dedi, men qanday iqror beraman? O'sha dedi, hech qanday dedi, bizam dedi, aybimiz yo'q dedi.
G'aybulla Jalilov 2003 yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faolidir. U 2009 yilning 5 sentyabr kuni kechki soat 9:00 noma'lum kishilar tomonidan mashinaga bosib olib ketilgandi. Oradan 3 kun o'tib, u militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, 10 kunlik hibsga olingani ma'lum bo'ldi. 24 noyabr kuni G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi siyosiy motivlar bilan ayblanib, mahkamaga tortildi. 2010 yilning 6 yanvar kuni esa davlat qoralovchisi G'aybulla Jalilovga 15,5 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. 15 yanvar kuni Qashqadaryo viloyat sudi ishni rad qilib, qayta tergovga jo'natdi. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, eshitganimizdek, qashqadaryolik huquq faoli G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi bilan bog'liq jinoiy ish qayta tergovga jo'natilgan. G'aybulla Jalilovga nisbatan qiynoqlar qo'llangani, demak, sud mahkamasi davomida ma'lum bo'lgani ham, demak, keyingi paytlarda bizgacha yetib keldi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik yangi kundan darak, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz va e'tiboringizni bir savolga 5 javob degan bir dasturga bursak, bir savolga 5 javob. Nega aynan bugun deb so'roq alomat qo'ydik. 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston hukumatı mustaqil jurnalistlarga toqat qilinmasligini aniq tiniq bildirgan esa-da, hozirgacha mamlakatda sanoqli mustaqil jurnalist jon saqlab kelayotgan edi. Ammo o'tgan hafta rejim diqqati ular tarafga qarab burildi. O'tgan va joriy hafta davomida O'zbekistondagi bir guruh mustaqil jurnalistlar Toshkent shahar prokuraturasiga chaqirtirilib, ulardan tushuntirish xatlari yozdirib olindi. Ularning prokuraturaga chaqirilishiga esa aytilishicha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatidan tushgan materiallar, chaquvlar, donoslar asos bo'lgan. Toshkentdagi aksariyat mustaqil jurnalistlarning har biriga Toshkent shahar prokurori yordamchisi Bahrom Nurmatovdan eslatib qo'yaman. Bahrom Nurmatovdan deyarli bir xil mazmunda qo'ng'iroq bo'lgan va ular birma-bir janob Nurmatov bilan suhbatga qo'shtirnoq ichida taklif etilgan. Prokuror Nurmatov esa jurnalistlar bilan alohida o'tkazgan xushmuomala suhbati davomida asosan ularning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq savollar bilan qiziqqan. 2005-yilning 13-may kuni Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealarni bir guruh terrorchilarning hokimiyatni ag'darish urinishi deya baholagan O'zbekiston hukumatı o'sha kezlarda mamlakatda faoliyat olib borayotgan xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlarini ushbu terrorchilik harakatiga bevosita dastak berganlikda ayblagan edi. Bu ayblov ortidan O'zbekistondagi barcha xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlik byurolari birin-ketin yopildi. Mustaqil jurnalistlar yo surgun qilindi yoki ular ovozi o'chirildi. 2005-yil so'ngida qabul qilingan hukumat farmoyishi esa O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiyadan o'tmasdan turib jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanishni jinoyatga chiqardi. O'zbekiston konstitutsiyasi va Toshkent qo'l qo'ygan xalqaro konvensiyalarga tamoman zid bo'lgan bu farmoyishdan so'ng mamlakatda barmoq bilan sanarli mustaqil jurnalist qoldi va o'z faoliyatini u yoki bu ko'rinishda davom ettirib keldi. Ammo kutilmaganda o'tgan hafta mustaqil jurnalistlar va mustaqil ommaviy axborot vositalariga qarshi 2005-yilgi yalpi qirg'indan 5 yilcha o'tib, O'zbekiston rasmiylari mamlakatda qolgan sanoqli mustaqil jurnalistlarni bir varakayiga qo'shtirnoq ichida eslab qoldi va ular bilan maxsus tarzda shug'ullanishga kirishdi. Xo'sh, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, ya'ni SMBS va boshqa xavfsizlik idoralari O'zbekistondagi so'nggi mustaqil jurnalistlar faoliyati bilan nega aynan bugun qo'shtirnoq ichida yaqindan qiziqib qoldi? Bu savol bilan o'tgan hafta davomida Toshkent shahar prokuraturasiga alohida suhbatga chaqirtirilib, o'z faoliyati haqida tushuntirish xati yozib berish so'ralgan jurnalistlardan 4 tasi va ular faoliyatini Parijdan turib himoya qilishga urinayotgan tashkilot vakiliga murojaat qildik. Sid Yanishev, mustaqil jurnalist.
Я могу только предполагать, по моему личному предположению, грядет какое-то ужесточение законодательства относительно работы в Узбекистане независимых журналистов.
Мен бу ҳақда фақат тахмин қилишим мумкин. Менимча, ҳозир мамлакатдаги мустақил журналистлар фаъолиятини янада чиқувга олиш мақсадида кескинлаштириш жараёни бошланиш арафасида турибди. Бу ерда гап албатта Ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги аккредитатсиясиз фаъолиятини давом эттирайотган мустақил журналистлар ҳақида бормоқда. Шу мақсадда Ўзбекистонда аҳолини рўйхатга олиш амалиёти бўлгани каби мамлакатдаги мустақил журналистлар ҳам айни shunda ro'yxatga olinmoqda. Xavfsizlik xizmatlarida kimning ustida qanday ishlash, kimni qachon qayerga chaqirish kerakligi haqida ularning har biriga hujjatlar papkasi to'planmoqda. Bu mening ko'z qarashim. Ammo bu haqda boshqacha izoh ham bor. Ayrim hamkasblarimning taxminicha, xorij matbuotida O'zbekistondagi Rossiya va AQSh elchixonalari yil yakunlari bo'yicha jurnalistlarni taqdirlaganiga oid xabar tarqalgach, O'zbekiston rasmiylari mamlakatda qolgan so'nggi mustaqil jurnalistlarni eslab qoldi. Bu xabarlarda xususan AQSh elchixonasi tomonidan O'zbekistondagi aynan mustaqil jurnalistlarning taqdirlangani aytildi. Aftidan bu qanaqasi? Haliyam O'zbekistonda mustaqil jurnalist bormi? Ular bizning ruxsatimizsiz haliyam bemalol ishini davom ettiryaptimi? Ya'ni mamlakatimizni bemalol qoralab yuribdimi? Bunisi ham yetmagandek, ular hali bu ishi uchun mukofot ham olyaptimi? degan ma'noda bu xabar hukumatdorlar nafsoniyatiga qattiq tekkan ko'rinadi, ammo bu mening emas, ba'zi hamkasblarimning taxmini.
Bu toshkentlik mustaqil jurnalist Sid Yanishev fikrlari edi. Xo'sh, O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati, ya'ni SMBS va boshqa xavfsizlik idoralari O'zbekistondagi so'nggi mustaqil jurnalistlar faoliyati bilan nega aynan bugun yaqindan qiziqib qoldi? Bu savolga Aleksey Valaseyevich, toshkentlik mustaqil jurnalist javob beradi.
Всякий раз, когда что-то начинается, это происходит сегодня для того времени. То есть я не думаю, что это имеет какую-то прямую зависимость от, с отменой санкций Евросоюза, хотя это тоже не исключено.
Har safar nimadir boshlanar ekan, o'sha vaqt nuqtai nazardan bu hamisha bugun sodir bo'ladi. Ya'niki, mustaqil jurnalistlarning bugun so'roqqa chaqirtirilishi bilan, masalan, Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni bekor qilinishi o'rtasida bevosita aloqadorlik bo'lmasligi mumkin. Ayni paytda bunday aloqadorlikni inkor ham etib bo'lmaydi. Zotan 2009-yil oktyabrda sanksiyalarning bekor qilinishi Yevropa ittifoqi O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarning bariga nisbatan ko'zini mahkam yumadi deganidir. Men shu o'rinda O'zbekistondagi mustaqil jurnalistlarga nisbatan bosim ko'rsatishning 2005-yildan beri surunkali va faol davom etib kelayotganini ta'kidlamoqchiman. 2005-yildan beri mamlakatdagi mustaqil jurnalistlar soni sekin-asta kamayib bordi. O'zbekiston hukumati bu jarayonni aynan sekin-asta birdaniga ko'p sonli mustaqil jurnalistlarga bosim qilish bilan xalqaro hamjamiyat nazariga tushmaslik uchun ko'zdan panada amalga oshirib keldi. 1-2 mustaqil jurnalist qamalib, yana 1-2-tasi xorijga ketishga majbur qilinsa, yana shunchasining og'zi yopilsa, bu xalqaro maydonda juda katta shov-shuvga sabab bo'lmasligini Toshkentdagilar yaxshi biladi. Shu ma'noda xalqaro jamoatchilik ko'zidan panada mustaqil jurnalistlarni siquvga olish jarayoni O'zbekistonda to'xtovsiz davom etib kelayotgan edi. Endi to'satdan qolgan jurnalistlar barining birvarakayiga prokuraturaga chaqirtirilishi ortidan nima borligiga kelsak, bunga hech aqlim yetmay turibdi. Zotan O'zbekistondagi hukmron tizim hatto harakatlardan qandaydir mantiq qidirishning o'zi ba'zan mantiqsizdek tuyuladi menga. Men o'zim ko'p duch kelganim bunday tizimlarda ahmoqgarchilik, malakasizlik va marazm hukm surayapti deb aytishdan qo'rqmayman. Bu tizimlardagi kadrlar darajasini halokatli deyishdan boshqa so'z topolmayman. Masalan, foto va video tasvirchi Umida Ahmedova suratlari va hujjatli filmlarini o'zbek ayoli o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat deb baholagan ekspertiza xulosasi ahmoqgarchilikdan o'zga narsa emas. Shunga qaramay, borib turgan ahmoqchilik keng targ'ib qilinyapti va hatto jinoiy ishga asos qilib olinyapti. Hozir biz bilan ham ayni shunday jarayon boryapti shekilli deb taxmin qilyapman.
O'zbekistondagi bugungi vaziyatni marazm deb baholadi Aleksey Valaseyevich. Agar marazm so'zini o'zagi maraz degan so'z bilan bog'liq bo'lsa, xo'sh, O'zbekiston SMBS, ya'ni MXHS va boshqa xavfsizlik idoralari O'zbekistondagi so'nggi mustaqil jurnalistlar faoliyati bilan nega aynan bugun yaqindan qiziqib qoldi? Bu savol javobini Amerika ovoz radiosining O'zbekistondagi muxbiri Malik Boboyevga berdik.
Nimaga aynan bugun, masalan, shu paytgacha biz kuzatib keldik, masalan, bittasini, ikkinchisini, uchinchisini deylik, haligi prozachniklar bo'yicha. Endi sekin-asta mancha jurnalistlarga navbat kelyapti. Mani nazarimda shu paytgacha уже haligi qilinganda yig'ilgan, keyin masalan, har holda shu fuqarolik jamiyatni sal-pal bosimda ushlab turish uchun baribir haligi jurnalistlarga ham navbat kelishi kerak edi. Aynan shu mustaqil ravishda ishlayotgan jurnalistlarga navbat kelishi kerak edi. Shu navbat keldi. Tabiiy ertami kechmi bo'ladigan narsa edi demoqchiman. Birinchi navbatda albatta haligi qo'rqitib qo'yish yoki bir haligi qilib qo'yish, ogohlantirib qo'yish deydi. Ya'ni bilamiz, sizlar ishlayapsizlar, ya'ni nazoratdan chetda emassizlar. Har holda sizlarga haligi bor, dela bor demoqchiman yoki faoliyatingiz nazoratda demoqchiman, xullas mana shunaqa narsada. Yo'q, men aytdim-ku, men suhbatga bormadim. Просто men haligi demak, men borgan kuni o'zaridan men haligi bilan bormoqchi edim-ku, poyezdga kelsa haligi boraman deb turgandim. Просто baribir nima san uka bir chetida turar ekan i ishga ham qo'l bormaydi i baribir birdaniga hammasini uzilib ketib qo'yishi bordim. Boyagi odam yo'q ekan. Keyin haligi normativ yo'q ekan, keyin haligini tashlab keldim. Tushuntirish xatini, ya'ni man nima uchun haligi akkreditatsiyasi ishlayapman degan ma'noda. Amerikada ovozda ishlayotganimni yozdim, haligi akkreditatsiya uchun ariza berganimizni yozdim, lekin hech qanaqa javob bo'lmagani uchun ishlashda davom etayotgan yozdi.
Malik Boboyev haligi deb aytayotgan odamning ism sharifini eslatib qo'ysam, bu Toshkent shahar prokuror yordamchisi Bahrom Nurmatov janoblari bo'ladi. Bu odamning nomi, demak, so'z erkinligi dushmanlari ro'yxatiga yozib qo'yilishi mumkin. Xo'sh, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, ya'ni SMB yoki boshqa xavfsizlik idoralari O'zbekistondagi so'nggi mustaqil jurnalistlar faoliyati bilan nega aynan bugun qo'shtirnoq ichida yaqindan qiziqib qoldi? Husniddin Qutbiddinov, mustaqil jurnalist, bu savolga javob beradi.
Aslida o'sha prokuraturada bo'lib o'tgan suhbat davomida va u yerda prokuror bizga o'zini oldida ushlab turgan qog'ozlarga qarab, o'qib borib bergan ayrim savollarga kelib, shulardan kelib chiqib javob beradigan bo'lsa, aslida aynan bugun emas, u qiziqish ancha avvalroq boshlangani va anchadan beri olib borilgan kuzatuvlarni yoki qanaqangidir izlanishlarni yakuni o'laroq aynan bugun mana shunday xulosaga keldik va aynan bugun siz bilan gaplashish uchun yoki siz haqingizda nimanidir sizga ko'rsatish uchun yetarli ma'lumotga egamiz degan xulosaga suyanib bugun gaplashyapti deb o'ylaymandami? Chunki u yerda keltirilgan juda ko'p vajlar, keltirilgan juda ko'p iddaolardan shunday xulosa bo'lyaptiki, kuzatuv kechagi kunga yoki bugungi aynan bir soat avvalgi, ikki soat avvalgi emas, ko'p bir yil, bir yarim yil, balkim ikki yillik kuzatuvlarga tayangan holda qilinyaptida bu chaqiruv. Lekin nima uchun aynan bugunligi biz uchun ham qorong'i, aynan masalan o'sha kuzatuv yana biror yil davom etmadi aytaylik yoki yana biror oy davom etmadi, nima uchun aynan shu bugun yangi yilni birinchi kunidayoq shunaqa bizga nisbatan shunaqa qiziqish paydo bo'lgani yoki bizni suhbatga chaqirgani biz uchun ham qorong'i. Aftidan kimdir yoki kimlardir teparoqdami yoki o'rtaroqdami kimdir yoki kimlardir bo'ldi, bu narsaga nuqta qo'yish vaqti yetdi degan xulosaga keldi yoki kimdir kimlardir qachondir mana shu narsaga nuqta qo'yish kerak, shu nuqta uchun zamin yaratinglar degandir. Hozir bir narsa deyish qiyin, lekin o'zimiz uchun ham bu kutilmaganda bir ro'y bergan narsada va o'zimiz ham ma'lum ma'noda sarosimada bo'ldik o'sha kuni. Ya'ni nimaga endi aynan hozir, nimaga aynan hammamizni bitta-bittalab emas birdaniga hammani chaqirdida va nimaga suhbat buni bu darajada qandaydir erkin tarzda olib borib, nimaga endi bir bunaqangi yumshoqlik bilan gaplashish nazarda tutildi? Nima uchun shuncha narsalarga ega bo'lib turib avvalroq aytaylik bu narsa qilinmadida, aynan shu payt qilindi? Biz uchun ham qorong'i bu narsa. Aftidan bu O'zbekistondagi boshqaruvni kayfiyati bilan bog'liqda bir ya'ni kayfiyat ko'ngli tusab qolsa shu bugun shu narsani qilardi, ko'ngli tusab qolsa bugun emas ertaga shu narsani qiladi. Ya'ni davr ham xohlagan kun, xohlagan soniya, xohlagan daqiqa ular uchun nima deydi, istagan odamni chaqirib unga istagan ayblovni qo'yish imkoniyatini yaratib beradigan bir davr bo'lib qoldi shekilli-da. Shunaqa xulosaga egaman.
Toshkent shahar prokuror yordamchisi Bahrom Nurmatov chaqiruvga chaqirilgan. Demak, Husniddin Qutbiddinov fikrlari edi. Eliza Vidal qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisiga bu savolni beramiz. Xo'sh, O'zbekiston SMBsi va xususan Toshkent shahar prokuror yordamchisi janob Bahrom Nurmatov nega O'zbekistondagi so'nggi mustaqil jurnalistlar faoliyati bilan bugun yaqindan qiziqib qoldi? Eliza Vidal gaplariga quloq beramiz.
Usually the way things happen in Uzbekistan is that it begins with a convocation, with a summon, afraid that the authorities could.
O'zbekistonda odatan jurnalistlarga nisbatan ta'qib ularni prokuraturaga chaqirtirishdan boshlanadi va shu bilan to'xtab qolmaydi. Bizning fikrimizcha bu dunyo hamjamiyatining O'zbekiston hukumatiga nisbatan qo'llayotgan murosaviy qarorlarining va bu hukumat bilan olib borayotgan muloqotining mahsulidir. Shu tariqa O'zbekiston hukumati mamlakatda bo'layotgan voqealarni yoritayotgan so'nggi jurnalistlarning ta'qib etilishi jazosiz qolishini anglab yetmoqda va so'nggi mustaqil jurnalistlarning og'zini yopishga harakat qilyapti. Shuning uchun Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan qanday siyosat yuritayotgani borasida yana bir bor o'ylab ko'rishi kerak. Mening fikrimcha, o'tgan yili PR aksiyalari natijasida O'zbekistonga ishonchli hamkor sifatida qaray boshlagan xalqaro hamjamiyat vakillari bu rejimning Markaziy Osiyodagi eng qattiqqo'l diktatura ekanini anglashdi. kerak. Biz tobora kuchayib borayotgan bu jarayonning to'xtatilishini xohlaymiz, lekin bu borada men nikbin fikr bildira olmayman.
Keep on pressuring them.
Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Elza Vidal fikrlari edi. Aziz mushtari, siz nima deysiz? Xo'sh, O'zbekiston SMBsi, MXQsi, prokuraturasi va boshqa xavfsizlik idoralari O'zbekistondagi so'nggi mustaqil jurnalistlar faoliyati bilan nega aynan bugun yaqindan qiziqib qoldi? Bu boradagi mulohazalaringizni bizga yo'llang.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni, videolaringizni kutib qolamiz. Masalan, qo'l telefon orqali biror bir suratga olishingiz, videoga olishingiz mumkin va bizga jo'natib yuborishingiz mumkin. Sizga buning uchun oldindan rahmat aytamiz.
Asli o'zbekistonlik Abdulqosim.
Demak, Rossiyada baynalminal oila tuzib, rus qizlariga uylanayotganlar orasida o'zbeklar ko'pchilikni tashkil qiladi. Moskva shahar ZAGS boshqarmasi boshlig'i Irina Muravyova 15 yanvar kuni Regnium axborot agentligiga mana shunday ma'lumot berdi. Uning aytishicha, birgina Moskvada yangi tuzilayotgan har 7 oiladan biri baynalminaldir. MDH mamlakatlaridan kelgan muhojirlar orasida rus qizlariga asosan ukrainlar, moldovallar va o'zbeklar uylanmoqda. Tafsilotlarni Elmuroddan eshitamiz.
Asli o'zbekistonlik Abdulqosim Moskvaga 1996-yilda ish izlab kelgan. U 2000-yilda rus qizi bilan tanishib, 2005-yilda unga uylangan. Abdulqosim biz bilan suhbat davomida u rus qizi bilan sevishib turmush qurganini aytadi.
Necha yil bo'ldi sizni Rossiyaga borganingizga?
Negasi kelganmi? 94-yil kelganmi?
Hozir 16 yil bo'pti Rossiyaga borganingizga. Uylanishingizga nima sabab bo'ldi? Qachon uylandingiz?
Uylanganim 2005-yil uylanganman. Yaxshi qur uylandik. 2000-yillar men bir kafeda o'tirganimda o'sha meni oilam o'sha kafeda tanishganimizda, o'sha kafeda tanishib, uylanishdan oldin necha yil birga yashaganimda oldim. 2005-yillar uylandimda.
Bir-biringizni tushunasizlarmi? Chunki sizni axloqiy me'yorlaringiz boshqacha, mentalitetingiz boshqacha, ularning mentaliteti boshqacha.
Biron shunchalik yo'qda, hammasi yaxshi hozircha. O'g'lim 3-chi sinfda o'qiydi.
Ismini nima qo'ygansizlar?
Rina qo'yganmiz.
Endi u qizning ota-onasi qarshilik qilmadimi?
Yaxshi odamlar, bunday bizni xalqni yaxshi ko'radilar. Hammasi yaxshi kutib oladilar.
Siz ota-onalaringiz qanday qabul qilgan uni?
Oldin ota-onamdan so'rab meni uylanishdan oldin. Bular ham bir-birimizni mard qilib keyin uylanganmanda hammasi yaxshi.
Moskvada mardikorlik qilayotgan yana bir suhbatdoshimiz Bobojon aka o'zbek yigitlarining rus qizlari bilan turmush qurganiga ko'p marta guvoh bo'lgan. Men kamida 15 ta mana shunday oilani bilaman, deydi Bobojon aka. Suhbatdoshimizning aytishicha, baynalmilal nikohlariga o'zbek yigitlarining ota-onalari ham qarshilik qilmayotir.
Ota-onasi qayerda shu balasi yaxshi yashasa shundayda u hech nima, ular xursand ota-onalari.
Qarshilik qilmadimi?
Yo'q, borib kelib hech bir qarshilik yo'q. Chunki shu balasi qayerda yaxshi yashasa shuda endi hozir menimcha shu bizam shu.
Ya'ni oq fotiha berishda shunaqami?
Ha, fotiha berishgan yaxshi. Ko'plari o'zimizni musulmon dinini qabul qilib, kalima keltirib, yana bitta o'rtog'im tanishim rus ayoliga uylangan, u ham kalima keltirgan. U 5-6 yil bo'ldi uylanganiga, 3tami 3ta balasi bor hozir,
deydi Bobojon aka. O'z nomini aytishimizni istamagan, ayni paytda Rossiyaning Surgut shahrida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri o'zbek yigitlarining rus qizlariga uylanishiga asosan iqtisodiy muammolar sabab bo'layotganini aytadi.
Men bilganlardan, men kelganimda o'sha o'zimizni bir qishloqdan bir odam bor, o'zi o'qituvchi edi. U odam kelib mana shu yerda bir Aksana degan ayolga uylangan. Nima sababdan? Rossiya grajdanligini olayapti o'sha odamdan.
Rossiyaliklarga uylanayotgan o'zbekistonliklar ko'pmi?
O'zbekistonga qaytib borib yana shu rossiyachalik yaxshi yashay olmay yashamasligidan uylanib olishyapti. Mening bilganlardan bor 10-15.
Moskvada ishlayotgan va jiyani rus qiziga uylangan bobojon aka rus qizlariga uylanayotganlarning asosiy qismi bo'ydoqlar ekanini aytadi. Uning fikricha, o'zbek yigitlarini Rossiyada O'zbekistonga nisbatan iqtisodiy sharoitning yaxshiligi va yosh oilalarga yaratilgan imtiyozlar o'ziga ohangrabodak tortmoqda.
Ko'pchiligi bo'ydoqlar, uylanganlar juda ham kam. Shular ham misol tirichiligi o'tmay ajralib kelganlar uylanadi. Ko'pincha bo'ydoqlar bunday.
Rossiyada qolish niyatida uylanyapti-da, yoki vaqtincha uylanib, keyin ajrashib O'zbekistonga borib, o'zbekka uylanaman deydiganlari bormi?
Yo'q, bunaqasi men eshitmayman. Shularda qolib, ishlab tirichiligini o'tkazamiz, rubl yashaymiz. Men bularga juda ham o'zingiz bilasiz-ku, Rossiyaning prezidenti juda ham ko'p sharoitlar yaratib bergan. Men tug'ilsa, bola tug'ilsa 300 mingdan ziyod pul sraza beradi birinchi balasiga, ikkinchi balasiga ham shunchami, shunday ish qilib shunaqa sharoitlar juda ham yaxshi bo'lgani uchun men uylanib qolyapti. Juda ham o'zimizni bolalar juda ham xazaysiniku, tirichilikka yaxshiku. Shuning uchun ko'p o'ris qizlari ham shu o'zimizni yigitlarga nima qiladi, turmushga chiqyapti, sevishib misol tanishib ma'qul.
Endi masalan bironta bir oilada mehmon bo'lganmisiz shunaqa oilada?
Albatta, albatta.
Bo'lganmisiz, ularni bir biriga munosabati qalay? Bizda ko'pincha aytishadi,
juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Mana o'zimda ham bir jiyanim bir o'ris ayoliga uylangan, lekin u ikkalasi juda ham yaxshi yashayapti. Mana yaqinda birga ishlashib, mana pasport oldi, bir yil bo'ldi pasport olganiga. Mana pasport olgandan keyin hozir kreditga moshin oldi, yana ishga kirdi aeroportga. Juda ham munosabatlar yaxshi, bir ajoyib yashayapti. Biron kamchilik yo'q.
Bir vaqtlar sovet paytida, demak, o'zbek yigitlar armiyadan o'ris xotin olib kelishar edi. Hozir esa Rossiyada, demak, ruslarga turmush, ruslar bilan uylanayotgan, ruslar bilan turmush qurayotganlar orasida o'zbeklar ko'pchilikni tashkil qilmoqda. Bu yaxshi ma'nolardagi an'ananing davomi deb qarashimiz mumkin. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Qizil ko'zing chaqnasa, bilamizki yo'l yopiq. Istixondan qo'ng'iroq qilgan amaki, tuman chorahalaridagi svetoforlar o'g'irlanib, diskotekalarda sveta muzikaga aylantirilganidan noliydi.
Istirohat bog'ini yonida kechqurunlik bor edi, maktab bor, uni sveta muzikaga ishlatiladi. Hozir kelib ko'rsin, svetofor ham yo'q, avariya ko'p bo'lyapti, mashinalar to'lib ketgan, pechxodlar o'tolmaydi. Shunday dardular chiqyaptida istixon.
Bunday svetofor masalasini gapirsak, mana demak, boshdan gapirib bering shoshmasdan. Demak, istixondagi o'sha svetoforlarni yechib olib, sveta muzika qilishyapti ekan. O'shani gapirib bering menga.
Yo'q, mana qarangda, mana parti yonida bor-ku, u pechxod, haligi qizil ko'p yonadi. Pechxod kim maktab bor-da ko'p, o'tadigan joy bor-ku. Bu qizil nima qilib yonib turadi, ikkinchi sig'lar chizgani bari o'chib ketgan va bunga asbob qilganda chiz olmagan. Keyin u yonib o'tishi borku, svetomuzga ishlatib, u yo'q, pechxodniy borku, hali pechxod rasm bo'ladi unda, parkda oldi deydi, istirohat bog'ida. Keyin bular parkdagi nimalardan kesib ketgan hokim uyga bormay uni qo'yib qo'ygan va chinorlar ham ketgan ishtixonlik. Endi yo'l dazillashib
nimalar parkdagi nimalarni kesib ketgan deysiz, boshqa ayting.
Hali nuroniy choyxonasi borda, shuni ayvoni bor. Shuni polni kesib ketganda oborib uyga ayvon qilib qo'ygan deydi, eski shopirdan razvedka qildim.
Kim qilgan o'shani? Kim?
Hokimiyat.
Hokimiyatda falonchi pichonchi deb aytingda.
Shuhrat Ne'matov degan. Oqsa ölümümüz Oqdayga olib ketgan. Keyin
bu Shuhrat Ne'matov degan kim bu? Hokim o'rinbosarimi, hokimmi?
Hokimda hozir shu o'zi boshqa ishda ishlagan hokim bo'lib kelib qoldi. Oqdaryoda ham ishlagan,
yerdan hokimi svetoforlarni kesib olgan.
Keyin ularni chinordari kesgan. Svetoforlarni endi shunday bilmaydiganlar yo'q qilganda, mana necha yilning gayi bor, u ham tushunmaydi.
Bu Nuroniy choyxonasi ayvonini o'g'irlab ketib uyiga o'rnatib qo'ygan, shunaqami?
O'zi kesib ketganda, endi hech kim bilmaydi, keyin remont qilaman degan, keyin 8-chi maktabda chinorlarni kesib ketgan. Ertalabki
qachon kesgan bu chinorlarni?
Mana shu yil kesgan, o'tgan yili 2009-yilda.
Istixondan qo'ng'iroq qilgan amaki, tuman chorohlaridagi svetoforlar o'g'irlangani, chinorlar kesilgani va choyxonalar hokim tarafidan o'g'irlanganini aytmoqda. Yana bir bizga qo'ng'iroq qilgan nogiron bir ayol, demak nogironlarga yordam pullari ham tuya qilinayotganidan noliydi.
Mana o'zim birinchi guruh nogironimanda ko'rish bo'yicha. Mahalladan yordam puli beriladi-da, bir yilda bir marta 6 oy berilishi kerak, lekin bizaga 3 oy berilyapti ekanda. Bolalar nafaqasimolari hammasini bir oyligini avval olib qoladi, ham 2 yoshgacha ham 16 yoshgacha. Keyin o'ziga yozadi-da. Keyin eshitdimki, hamma oqsoqollarda shahar bo'yicha, viloyat bo'yicha yig'ib, sizga shunaqa xat tushyapti, ehtiyot bo'linglar, oqsoqollarni ham ogohlantirishibdi-da. Shu hamma joyda olib qolib bir oyligini, keyin yozilyapti-da. Faqat shahardan, sabizdan pensiya beriladi, onda sonda 3 oyda mahalladan moddiy yordam yoziladi. Keyin na shahar hokimiyatidan, na viloyat hokimiyatidan mana nogironlar kuni bo'ladi, boshqa bo'ladi, mana mehr shafqat yili bo'ldi, 2006-yilmidi, unda ham bironta yordam ko'rsatilgan joyi yo'qda. Eshityapsizmi aka?
Eshityapman, gapiravering.
Keyin mana plastik masalalar, plastik kartochka berilyapti-ku, men o'zimni qizim ham tibbiyot kollejida ishlaydi-da. Plastik kartochka bo'yicha muammolar yo'q, lekin faqat mana shu bizda Yangiyer shahrida un bilan moy qimmat sotilyapti-da. O'z narxiga ko'ra ustama narx qo'yiladi plastik kartochkada olsangiz. Qolgan hamma narsa berilyapti. Yo'q, lekin ana shu nogironlarga biron marta men o'zim uydaman, sabizdan pensiya olib yashayman, lekin na hokimiyatdan na viloyat hokimiyatdan biron marta yordam berilgan joy yo'qda endi.
Nogironlardan demak yordam darig' tutilayotgani haqida gapirdi tinglovchimiz. Janobi oliylariga yetib ma'lum bo'lsin kim. 19. asrda Qo'qonda yashagan shoir o'zining Xapalak she'ri orqali xonga arz qilib, o'zi yashagan qishloqdagi ayanch ahvolni anglatgan edi. Mahmur degan Qo'qonlik shoir haqida gapirmoqdamiz. Qishloqdagi ahvolni Sultoni Salotin bilsin deya Mahmur she'r yozgan edi. Bizning kunlarda Qo'qonda istiqomat qilayotgan 77 yasharlik otaxon esa o'tmishdagi hamshahar shoirdan farqli yo'laroq o'z arzini mamlakat prezidentiga nasriy tarzda yetkazmoqchi.
2004-yilda O'zbekiston hukumati qarori bilan butun respublikada yerlarni, bog'larni xususiylashtirishdi. Shu xususiylashtirilgan yerlarni tender bo'yicha sotildi. Mana shu qarorga asosan Buvayda tumanida 5 yildan beri shartnoma bilan Akbar va oilasi yerni olib ekib yurishdi. Yurishgandan keyin hukumatda qarori chiqqandan keyin tenderda sotiladigan bo'ldi. Bular tenderga qatnashdi. 3 kishi qatnashdi. Bunda qatnashganda Dang'ara ichki ishlar bo'limini boshlig'i Rahmonov Odiljon degan odam boshlig'i qatnashdi birga. Hukumat organlari rahbarlari xususiy mulkchilikka qatnashga aralashishga haqqi yo'q. O'zbekiston qonunlarida man etilgan. Natijada qonunlarni buzib shu tenderda qatnashdi, yutib chiqdi deb qaror chiqardi, bayonnoma chiqardi. Bu bayonnomasining nomeri 11-9. Bundan keyin haligi Zulfiyaxon, unda 2 o'g'li uylantirmagan, bittasi 25 yashar, bittasi 28 yashar. Xullasi natijada arendaga olib ishlagan odam ishsiz qoldi. Odiljon bo'lsa, o'sha ichki ishlar bo'limini boshlig'i 80 yashar dadasiga olib berdi. Tenderda hech qanday ishonchnomasiz qatnashib, xususiy mulkga haqqi yo'q odam qatnashib, shu tenderda yutib g'olibi deb chiqdi. Natijada u kishi yerda egasi bo'ldi, ammo qonunni buzdi. Zulfiyaxon bu qonunni buzilgani uchun prokuraturaga murojaat qildi. Mushtum jurnalida chiqdi bu o'tgan yili.
Qisqaginaki, ya'ni militsiya xodimlari birovni yerini o'zlashtirib oldi. Shunaqa tushundimmi?
Dadasini o'rniga qatnashgan. Militsiya boshlig'i qatnashgan. Qatnashga haqqi bo'lmagan. Qonunlarni buzib qatnashgan, Abdullajon. Qonunlarni buzgan. Tender sohasidagi qonunni buzgan. Sizdan iltimos, ozodlikda prezidentga yetkazishingizni so'rayman. Bo'pti Abdullajon, ishingizga muvaffaqiyat. Shu prezidentga gapimni yetkazing iltimos. Ertamatan esimga borib yetkazadi prezidentga buni. Bo'pti, rahmat.
Otaxonga rahmat aytib, eshitirishimizni davom ettiramiz. Rossiyaning olis Irkutsk shahridagi 30 daraja sovuqqa qaramasdan o'zi aytmoqchi, o'rislarni kavushini yemayotgan yurtdoshimiz Barakatullo Sherali va Og'un qo'shiqlarini sog'inganini aytadi.
Andijon viloyatidanman. Rossiya Irkutskida sapojnik qilaman.
Sapojnik degan nima? Etikchimi?
Ha, etikchi. Etikchi, mana o'zlarini oyoq kiyimini tuzatib yuraman.
Oyoq kiyimlari yutib qoptimi ularni?
Aynan, oyoq kiyimni tozalab kelib yuramiz endi.
Yaxshimi, butka o'zingiznikimi yoki bir ikkita odam bilan ishlaysizmi?
Akalarim bor endi, ular bilan. Irkutskidan ekan. Irkutsk oblastidan. O'zbekistonda ish yo'q, O'zbekiston ishlaydi desak. O'zbekistonda qiyinchilik. O'zbekistonda endi nima tikartilik qilardikda? Tirikchilik qilar, endi Rossiyaga kelib Xudoga shukr sarf qilishganmiz.
Irkutsk sovuqmi?
Sovuqlar yaxshi, Xudoga shukr. Bo'lyapti, 30 ga. Sovuqda qiynalib, O'zbekistonda pul yo'q bo'lganda ham yaxshi kelib ishlab jo'natyapmizda. Men radioga qo'shiq qo'yaveringlar deb. Hatto og'im bilan Sheral Jo'rayevni qo'shig'ini Rossiyani soatiga 11 dan 12 gacha qo'yaveringlar deb qo'shamiz.
Rossiyada etikchilik qilayotgan yurtdoshimiz Barakatullo, demak, Sherali va Oxun qo'shiqlarini sog'inganini aytadi. Demak, eshitishimiz oxirida vaqt qolsa, balki Sherali va Oxun qo'shiqlaridan biror parcha qo'yib berarmiz. Yurak doktori bo'lish uchun 12 ming dollar pora so'rashdi. Bundan yuragim pora bo'ldi. Men o'g'limni doktorlik o'qishiga kiritmoqchi edim, ammo ular aytgan porani berishga qurbim yetmaydi, deydi Namanganlik amaki.
Men o'g'limni o'qitmoqchi bo'ldim Anjon institutiga. U kardiolog bo'lib chiqish kerak edi. Uni intilishi nihoyatda kuchli. Men o'qituvchilarimdan borib gaplashdim. Aksiyaga kelishdan oldin. 12 ming dollar pul so'rashyapti. Grantga kirish uchun, grantga. Ha, 12 ming dollar men pul berganimdan keyin u bola kim bo'lib chiqadi? U bola specialist bo'lib chiqib, kimdir yuragini operatsiya qilib davolash kerak bo'ladigan bo'lsa, men o'g'limga aytishim kerakmi? O'g'lim, men seni 12 ming dollarga o'qitganman. Sen u kasaldan 1000 dollar olgin, bersa keyin operatsiya qil deyishim kerakmi? Bu narsalar chek qo'yish kerak. Azmajit men umrim tugab ketarkan Rossiyada ishlar o'g'limni o'qitaman deb. Qanaqasiga o'qitaman? 12 ming dollar berib o'qitgandan keyin meni o'g'lim kim bo'lib chiqadi? Qoraxo'r bo'lib chiqadi-ku. U vijdonan ishlay olmaydi-ku. O'zini ilmi bilan kiralmaydi, men desam kiralmaydi. Biz ham kimlargadir pul berishimiz kerak deyapti. Anjon institutini ismini aytmadi menga. Nima qilish kerak? Bu xususiylar ko'payolsa, ertadan keyin nima bo'ladi? Bir oya chiqdilar, gapirdilar-ku, bu xususiy klinikalarni nimasi yomon dedilar-ku. Mana shu to'g'risida, o'sha oya bilmadim kim bo'lib ishlaydilar-u, umuman noto'g'ri gapiryaptilar-da. Ana shu oya bir bizni vodiyga borsinlar-da, kimliklarini tanitmang, xususiy banitsaga emas, davlatni banitsasiga bitta setkada pul borib davolansinlar-ki, o'sha oyani pullari yetarmikan, o'sha banitsada davolashga. Bu xususiylar ko'payolsa, ertadan keyin xalq nima qiladi, akajon? Men shuni aytmoqchi edim. Bu xususiylar ko'payolsa, ertadan keyin nima bo'ladi? Bilmadim nima qilish kerak. Bunga boshqa ham o'sha oyat juda noto'g'ri gapirdilar. Buni nimasi yomon deyaptilar. Ha, buni oxirini o'zlari o'ylab ko'rsinlar nimasi yomonligini. Oddiy o'zimizni banitsada, davlatni banitsasida davolanolmayapmiz. Operatsiya bo'lsa, ip olib ketdi, igna olib ketdi, pastilingni olib ketdi, shpirtni olib ketdi, ukol dorilarni olib ketdi. Ular to'liq olib borgan narsasi ukol qilib qo'yib, 300 ming, 400 ming, 500 ming oylik olishyapti.
او دولتی هم سال چه چگره پایمان جای بارمه من او آدم کسل بود کلده من انچه اونگا اکولده بسپلات میخلش کرده دیگن جایلاری هم بولش کرده بر یا یوم به مستقلده دن کهگن بلمانم بزر پرزیدنتیمز خلیستانم به قاره یادتلا
کریم چرچگن باسه دمنو آلسن دیگن یورتاشمز دمک ازل اصل نمنگندن اما حاضر وشا بالارمون اوقت یدره ایچره دیب راسیه ده میهنت کلیب یورپ ده راسیه ده میهنت کلیبادکن یورتاشمز نه نگه کریم و اونین قزلاره اوز پرلارنه اوزبکستان بانکی که قویمهیده دیگن سوال خم قینبته
بزرک پرزیدنتیمز قزلارمون هم فقط پولوشلشه یاد فقط پولوشلشه یاد من اکثرا که نمبر گپرگنده بودم نمانگنگه 70 میلیارد سوم پول اجراتلده کشلاق ترقیات یلگاده اکشلاق تو امتصالیت نیچ بالا کلیش مار کشلاق تا آدملر آدم مسما نمیشود کتتلر گپر میدن مگه شونو کتتلر اند یوگا سال یا آن کشلاق دیم اصلاحات نخپویش کرده کشلاق کشلاق رو گاز نبیاریش کرده سیت نبیاریش کرده دمیده سیت بیرمسه گاز بیرمسه ات کنیل من کشته ویگا بودم و رایون الکتراسیته اکنون باید چه تشکلات که دماغ بیاریده. کندار اکنون کلگلارن. دیسه خالقم سیت اکنون کلی یاخته. خالق سیت برمیاد کو. کی اکنون کلاره؟ اوزار سیت برمیاد. اکنون کلیشیم. اولارگا دماغ افت ماشینشون بیاریاد. کیم گپوید؟ کیم گزیم؟ یه نبیت تا که آن کوکالو که هنگا پردل. حقیقی کوکالو گتلا. کوکان دادم که اخشادلا. معامله لاریم کوکالی. اپرزنت سیاست یاخشو باریاد. نماسی یاخشو باریاد. نماسی نه. 25 milyon halkımızda deyip, 25 milyon halkımızdan geçişimiz gerek. Ha o şey 25 milyon halkı geçişten halkı içine özünü oylaştırıp basa, soru kep basa. Ha o adam ne makalar kirli? Atın balı çakar oylalarını, şart o şey 25 milyon halkı içine tıklayıp, yana prezidentimiz yaşlı siyaset haberi yaptılar, diyorlar mı kirli? Ne yapacağım bilim hanım. Ne ne gör, Karim'i, bu İslam Karim'i kızları, Özbekistan Bankı'ya kullarını koyup koyuşmaydı. Özleri özlerine işlemmegenden kegen başka halk kanakası da Özbekistan Bankı'ya pul koyardı. Özleri koyuşsun aldı o şapıllarda. Özleri vakti de o alıp işletişsin. Bunusu eğlensin bu cüretlerde. Bu Özbekistan şu ketişi basa ne hayat da kıynalar yakacak. Bilmem hanım Özbekistan'da siyasattı, umumen siyasattınız. Umumen İslam Kerim'i ben oylaşım çarçadılar şıkkıyla bizde o Ali Cenab'ımız. Çarçadan bu sıra ne gideyim ama edilir bilmeyim ben. Ularda pul yetmeye yaptım, ularda oylasın. Özbekistan halkı toplanmış gerek, toplanmış gerek. Bir oylık oylığını şu İslam Karimov'a ve kızlarına veriş gerek. Şunda o şeyler kuluğa toysa, sen ornalarını boşaltıp, bir numara dedi, vicdanı kıymalıdan odan bir prezident olar mı ki?
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'lgan voqea, hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Demak, eslatib qo'yaman, Chexiyadagi kodimiz bu 420, undan keyin 602, 612, 713 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Sizdan biror bir xarajat chiqmaydi. Shunday telefonni biror bir telefon qilib, keyin qo'yib qo'yavering. Biz o'zimiz qaytib sizga telefon qilamiz. Hozir esa dasturimizni davom ettirsak, 2007-yilning oktyabrida noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan o'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyevning o'limiga aloqador Tojikiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi ma'lum qildi.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Baqit Saitov gapiradi. Qirg'iziston va Tojikiston Ichki ishlar vazirliklari hamkorligida qilingan harakatlar natijasida Tojikiston Respublikasining So'g' viloyatida jurnalist Alisher Soipovning o'limi yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishining yana bir figuranti qo'lga olindi. Agar esingizda bo'lsa, biz avval Soipov o'limi yuzasidan tergov ishi tafsilotlarini ma'lum qilganmiz. Eslatib o'tish kerak, 2009-yilning 24-fevralida Laylak tumanida Abdufarid Rasulov ismli shaxs qo'lga olingan. U qo'lga olinganida yonidan raqami o'chirilgan Makarov markasidagi pistolet va katta miqdorda giyohvand moddalar topilgan. O'shanda Ichki ishlar vazirligi jinoiy ekspertiza markazi ballistik ekspertiza o'tkazgan va ekspertiza natijalari Rasulovdan musodara qilingan qurol bilan Alisher Soipov o'ldirilganligini ko'rsatgan. Rasulov so'roq qilinganida qurolni Tojikiston fuqarosi Farrux Shorahmatullayevdan olganini ma'lum qilgandi, dedi Baqit Saitov. Baqit Saitovning aytishicha, shundan so'ng Tojikiston fuqarosi Farrux Shorahmatullayevga qidiruv e'lon qilingan.
МВД Кыргызстана с Генеральной прокуратурой проводит работу по решению вопросов экстрадиции в Кыргызстан.
2010-yilning 14-yanvar kuni Tojikiston Respublikasi So'g'd viloyati Ichki ishlar boshqarmasidan Soipovning o'limiga aloqadorlikda gumon qilinib qidirilayotgan shaxs qo'lga olingani to'g'risida ma'lumot keldi. Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Bosh prokuratura bilan qo'lga olingan Shorahmatullayevni tergov qilish va jinoiy javobgarlikka tortish maqsadida Qirg'izistonga ekstraditsiya qilish masalasini hal qilish bo'yicha ishlarni olib bormoqda, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Baqit Saitov biz bilan qilgan suhbatida. O'shlik taniqli jurnalist Alisher Soipov 2007-yilning 24-oktyabr kuni O'shning markaziy ko'chalaridan birida noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan edi. Mazkur voqea Qirg'iziston va xalqaro jamoatchilik orasida katta shov-shuvga sabab bo'lganidan so'ng, uning o'limi yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishini Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev o'z nazoratiga olgan. 2009-yilning fevralida Alisher Soipovni o'ldirganlikda gumon qilinayotgan Abdufarid Rasulov ismli shaxs qo'lga olingani va jinoiy ish sudga topshirilgani ma'lum qilingan. 29-iyul kuni O'sh shahar sudi Abdufarid Rasulov jinoiy ishini o'rganib, dalillar yetarli bo'lmagani uchun uni qayta tergovga jo'natgan. Alisher Soipovning otasi Avazbek Soipov ham mazkur sud jarayonida Abdufarid Rasulovning o'g'li o'limiga aloqador ekaniga ishonmasligini, unga bu borada soxta ayblov qo'yilayotganini aytgan edi. Avazbek Soipov Tojikistonda qo'lga olingani aytilayotgan Farrux Shorahmatullayevning ham Alisherning o'limiga aloqasi borligiga ishonmaydi.
U Shorahmatullayev, Shahmatullayev, boshqa hammasi bu pastomalistlar. Shu boshqa gapim yo'q. U Shorahmatullayev degani davni bilaman. Kimligini. U ham podstava. Rasulov Abdufarid degani ham bilaman. Davni podstava u ya. Ishonmayman bunga, meni asosiy dalillarim bor, yetarli faktlarim bor.
Deydi Avazbek Soipov. O'shlik siyosiy tahlilchi G'anijon Xolmatov fikricha, Alisher Soipov ishi bo'yicha asosiy ayblanuvchi sifatida qidiruvga berilgan Farrux Shorahmatullayevning qamoqqa olinishi ham mazkur jinoyat ishiga nuqta qo'ya olmaydi.
Meni nazarimda bir kishini, o'rniga ikkinchi kishini ayblanishi bu ayblanishni nihoyat yetgan emas, yarmiga ham yetgan emas deb bo'ladi. Buni oxirini kutish kerak. Birovni gumon bilan ushlanganligi bu hali uning isboti emas.
Deydi siyosiy tahlilchi G'anijon Xolmatov. Qirg'iziston tartibot tizimlari o'zlarining poymol bo'lgan obro'sini tiklash uchun ham Alisher Soipov qotillarini topishga harakat qilishlari kerakligini aytadi.
Jamiyat xolaursa Qirg'iziston kuch strukturalari o'zining ashi poymol bo'lgan obro'larini tiklash uchun harakat qilish kerak. Bu ularning ishi. Albatta umid qilamiz, albatta o'sha qotillarning topilishi va bu aniq bir dalillar asosida isbotlanishi kerak. U kimgadir yuklanib ketilmasligi kerak.
Dedi G'anijon Xolmatov. Aytib o'tish joizki, bir qator xalqaro tashkilotlar va jurnalistning yaqinlari Alisher Soipov o'limida O'zbekiston maxsus xizmatlari qo'li borligini aytib kelishadi. Biroq shu kungacha rasmiy Toshkent bu borada o'z pozitsiyasini bildirmagan. Qirg'iziston tarafi esa Alisher Soipov o'limida O'zbekiston maxsus xizmatlarining ishtiroki borligi haqida dalillar yo'qligini aytib keladi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
2007-yilning oktyabrida noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan taniqli o'zbek jurnalisti Alisher Soipovning o'limiga aloqador, demak, Tojikiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda Ozodlik radiosiga, demak, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi ma'lum qildi. Muhtaram tinglovchi o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Birozdan so'ng siz bilan boshlab qo'ygan muloqotimizni davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.